Mirëmëngjes dëgjues të dashur dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të radios Evropa e Lirë. Është ky programi kushtuar Kosovës, ndërsa unë jam Valjeta Kosumi dhe po paraqitem në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga shërbimi qendror në Prag. Në vazhdim sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Vetëm këtë vit në Kosovë vullnetarisht janë shuar rreth 1000 biznese. Vetëm presioni ndërkombëtar mund ta zgjidhë krizën në Maqedoni, thon analistët. SBA thot se shteti islamik po humb territor në Siri dhe Irak. Për më shumë na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dërguari special i Shteteve të Bashkuara në koalicionin për t'i luftuar militantët e Shtetit Islamik, thot se ky grup është duke humbur kontroll mbi territoret në Siri dhe Irak. Grupi është në mbrojtje dhe ky kalifat i çoroditur është duke u paksuar, ka thënë Brett McGurk në kryeshtetin e Jordanisë Amman. Ai ka shtuar se përpjekjet e koalicionit të udhëhequr nga SBA për të rimarrë qytetet e Mosulit në Irak dhe Rakas në Siri janë duke bërë progres. Ne po realizojmë sulme të sakta në Mosul pothuajse çdo ditë, tha ai, duke shtuar se po bëjmë presion të vazhdueshëm e të sinkronizuar ndaj grupit terrorist. McGurk gjithashtu ka thënë se gjatë javëve dhe muajve në vijim do të nisin një fushat sulmesh edhe në Raka në të gjitha aspektet. Nga shpërthimi i një bombe gjatë natës në distriktin Maltepe të Stambollit kanë mbetur të lënduar 4 njerëz, raporton sot Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Sipas raportimit, njerëzit janë lënduar nga pjesët e metalit të pajisjes që ishte vendosur në një mbikalim të një autorruge. Ende nuk është e qartë se në çfarë gjendje janë të lënduarit dhe se kush e ka vendosur aty eksplozivin. Presidentët e Armenisë dhe Azerbajxhanit pritet të takohen sot në Vjenë për të diskutuar rreth armpushimit të brisht në rajonin e Nagorno-Karabahut. Për Serzh Sarkisian dhe Ilham Aliyev, ky do të jetë takimi i parë i tyre ballë për ballë që nga koha e arritjes së armpushimit pas 4 ditësh luftimesh të ashpra ndërmjet palëve më 5 prill, që atëherë ka gjuajtje sporadike të kopaskoshme. Diplomatët nga i ashtu quajturi Grup i Minskut i përbërë nga ndërmjetësuesit e konfliktit SBA, Rusia dhe Franca pritet gjithashtu të marrin pjesë në bisedime. Baku dhe Jerevani ndodhen në këtë konflikt për rajonin e Nagorno-Karabahu që nga koha e bashkimit sovjetik. Policia angleze thot se një paketë e dyshuar në stadiumin e njohur Old Trafford në Manchester ishte një pajisje për ushtrime. Ndeshja e Premier League-s ndërmjet Manchester United dhe Bournemouth u anulua dje pasi paketa e dyshuar u gjet para fillimit të ndeshjes dhe pastaj vazhduan procedurat e verifikimit për të parë nëse bëhej fjalë për eksploziv. Policia thot se ai gjësend aksidentalisht ishte lënë në banjo në tokë nga një kompani private pas një seance ushtrimesh që përfshinte edhe kërkimet për eksploziv me anë të qenve. Policia e ka përshkruar pajisjen si të tillë që me të vërtet i ngjan një mjeti shpërthyes. Incidenti bëri që me mira dhuruës të futbollit ta lëshojnë stadiumin dhe pastaj ndodhi edhe vendosja e ushtarëve për të kërkuar një hapësirë prej 75.000 ulseve të shoqëruar edhe nga qendra Nuhatës. Ministrat e mbrojtjes së Gjorgjisë, Azerbajxhanit dhe Turqisë janë takuar në qytetin Kabala në Azerbajxhan për të diskutuar rreth ushtrimeve të përbashkëta ushtarake. Pas takimit të djeshëm, ministri i mbrojtjes i Azerbajxhanit Zakir Gasanov tha se vendet janë pajtuar që të mbajnë ushtrime të përbashkëta ushtarake për të shtuar kapacitetet dhe gatishmërinë e trupave të tyre. Nga ana tjetër, homologja nga Gjorgjia Tina Khidasheli tha se qeveria e saj ka shprehur gatishmëri që nga këto ushtrime t'i ofrojë edhe në Gjorgji në vitin 2017 dhe se vendi do të bëhet gati për pranverën e vitit të ardhshëm që t'i organizoj ato. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Zenel, ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi si kusht për liberalizim të vizave është kthyer në temën qendrore të opinionit dhe shtypit në Prishtinë. Çfarë shkruajnë gazetat?
Po, Valjeta, përditshme e koeditore duke u referuar deklarimeve të opozitës se qeveria e Kosovës ka kërkuar nga Komisioni Evropian që demarkacioni me Malin e Zi të vëhej si kusht për liberalizimin e vizave, thekson se është vështirë të besohet se qeveria kosovare mund t'jetë aq destruktive, sa që vetë kërkoj nga BE-a që kjo të bëhet kusht. Por si çka vënë pa gazeta, është evidente se me këtë kurs kërkohet rrugdalje për qeverinë dhe njëherë i bëhet presion opozitës. Koaditore sekson më tutje sa askush asnjëherë nuk ka dashur ta marrë përgjegjësinë pse është vënuar aq shumë liberalizimi i vizave, por tash duan t'i marrin meritat kur është afruar momenti që ky liberalizim të ndodhë në praktik. Në këtë kontekst, koaditore ka vënë dukje se qeveria mund të shtyjë ratifikimin duke u thirrur në interesin madhor të heqjes së vizave, ndërsa opozitën mund ta kritikoj që me sjelljen e saj po e pengon lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe ajo do të jetë fajtore për mbajtjen në izolim të kosovarëve. Gjithsesi, koaditore konsideron se presioni dhe lidhja çështjes së demarkacionit me Malinezi me liberalizimin e vizave janë jo korrekte ndaj Kosovës dhe ndaj qytetarëve të saj dhe është diçka që nuk është dashur të ndodhte. Valjeta.
Ratifikimi i kësaj marrëveshjeje pritet të nxisë zhvillime, si në parlament, ashtu edhe jashtë. Çfarë shkruhet më konkretisht për këtë temë?
Në kontekst të kësaj e përditshme, zëri ka vënë re se me të dëgjuar se qeveria Mustafa po bën plane që në muajin qershor të procedojë këtë marrëveshje në kuvent për miratim. Partitë opozitare kanë paralajmëruar një kundërshtim të ashpër, duke besuar se kjo marrëveshje është e dëmshme për vendin dhe se duhet ndaluar. E përditshme zëri ka mësuar nga burimet e saj brenda qeverisë se ekzekutivi pritet që në fillim të qershorit ta procedojë në kuvent marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi për ratifikim, ndërsa opozita vazhdon të mos lëkundet nga qëndrimet e saj kundër ratifikimit të kësaj marrëveshjeje. Madje siç ka vënë pa gazeta, opozitarët paralajmërojnë kthim në kuvendin e Kosovës në ditën kur pritet ratifikimi i kësaj marrëveshjeje dhe se me çdo kusht do të angazhohen për ndalimin e këtij aprovimi.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit kosovar, ne e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Trendi i shuarjes së bizneseve në Kosovë po vazhdon edhe gjatë këtij viti. Nga janari deri më tash, rreth 1000 biznese kanë shuar veprimtarinë e tyre në mënyrë vullnetare. Ekspert për çështje ekonomike thonë se ambienti i pafavorshëm ekonomik dhe konkurenca jo e drejtë janë faktorë që ndikojnë në shuarje të bizneseve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rreth 1000 biznese janë shuar në mënyrë vullnetare nga fillimi i këtij viti, kurse rreth 4200 janë regjistruar si biznese të reja, tregojnë zyrtarë qeveritarë. Ata tregojnë se shifrat e shuarjes gjatë këtij viti janë më të larta se viteve tjera, por që sipas tyre, këto veprime të bizneseve janë normale sikurse në vende tjera të zhvilluara të Evropës. Ndërka që vitin e kaluar 2200 ka qenë numri i bizneseve të shuara. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë,